Seguimos na sintonía de Cope Vigo e o facemos desprazándonos ata o Concello de Mos, porque dende alí xa nos atende, xa nos escoita a súa alcaldesa Nidia Rebolo. Alcaldesa, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Como foi a reunión mantida no día de onte no Instituto Galego de Vivenda e Solo?
Bueno, a verdad que estamos moi satisfeitos porque creo que xa está máis ou menos todo perfilado, todo decidido de como vai a ser ese plan de vivenda que comeza en Mos pois xa este ano, porque o que nos anuncia a Consellería é que van a encargarse a redacción do proxecto para as primeiras vivendas. Temos que facer unha cesión desa parcela municipal e, bueno, pois, pola inmediatez nos decantamos finalmente pola urbanización que xa existe e pola continuación de San Eleuterio. Eso non quita que co tempo pois sigamos avanzando en outras zonas, pensando en que hai unha demanda importante e podemos facer máis vivendas en máis lugares, pero a noticia de hoxe é que por fin vai a ser unha realidade, que Mos vai a ter pois un plan de vivenda en marcha, de vivenda protegida, e que será pois unha obra que levará unha fase inicial que consigo conleva tamén a urbanización de toda a plaza de San Eleuterio, unha plaza nova donde hoxe se celebran as festas e o torreiro da festa, e farase tamén unha seguinte fase coa adquisición de novos terreos que tendrá que facer o Concello para que esta primeira parte teña unha continuidade importante e a tendrá. É decir, unha reunión fructífera que remata un tempo de traballo e de sentarnos moitas horas e tratar de ver con todos os técnicos da Xunta e do Concello de Mos cal era a mellor das viabilidades e, sobre todo, pois, por fin, pois, poñer de luz verde que é do que se trata.
Falando de obras, temos que falar da Biblioteca Municipal. Xa comezou o traslado dos seus libros e de todo o material o edificio da Axencia de Colocación, porque esas obras das que falaba, esas obras de mellora, vanse iniciar en breves.
Pois sí, estamos co traslado. Empezamos este luns. Non é fácil trasladar todo o que conleva unha biblioteca e un xulgado de paz. E, bueno, pois eu calculo que na semana que ven quedará todo vacío e empezarán xa as obras de forma inmediata. Eu tamén estou moi satisfeita de que por fin podamos ver como se inician esas obras tan necesarias, non? Que é a reforma integral da biblioteca, que levará ademais o nome da nosa poetisa María Magdalena.
Por último, temos que irnos ata o campo de fútbol das Balautas, porque vaise cambiar nese campo o seu céspede.
Pois sí, tamén, que son unha semana de moi boas noticias. O céspede da Unión Deportiva Mos será cambiado pois a partir do próximo mes. Acabamos de terminar o contrato da obra e queremos que esté todo listo para cando empece a tempada. Por lo tanto, así será. Espero que non teña ningún retraso e que ese mundo amarillo que a Unión Deportiva Mos, de mulleres, homens, nenos e nenas que viven ali todos os partidos, emocións, actividades e, bueno, días e días, non, que pasan ali, pois teñan todo perfectamente, como se dice, en estado de revista para o seu comenzo no mes de setembro.
Nidia Arevalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por compartir estes intres aquí na Cadena Cope.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde.